Labdien! Esmu dr. Lela Blogina, esmu ārsta rezidenta psihosomatiskajā medicīnā un psihoterapijā. Ārsti un medicīnas personāls ikdienā saskarās ar vairākām izaicinošām situācijām, ar kurām, patiesību sakot, var saskarties ik viens no mums. Ne tikai medicīnas personāls, bet jebkuras profesijas pārstāvis. Un tās ir situācijas, kurās tiek pārkāptas robežas, netiek ievērota savstarpējā cieņa, tie ir agresīvi pacienti un citas šāda veida situācijas. Ir situācijas, kuras prasmes pielāgoties cilvēkam uz pretī, bet šajos gadījumos ir ļoti būtiski saglabāt savu nostāju un profesionalitāti. Arī mēs vēlamies dažādas šīs situācijas aplūkot un arī šodien aplūkosim kādu no šīm situācijām un atbildēsim uz jautājumu, ko tad darīt. Iztēlosimies situāciju. Ir 10 no rīta, ģimenes ārsta praksē, ārsts izmeklē pacientu. Pēkšņi, bez klauvēšanas, strauji atverās durvis un ieskrien pacients, sakot, doktorīt, man ātri vajadzētu receptīti, es tikai ātri, man tas piediena zāles beidzās, man visu pagājušo nedēļu jau nebija, bet vai jūs varētu lūdzu man tagad izrakstīt? Protams, ka šajā gadījumā, ja ārstam ir veselīga pašcieņa, viņš varētu justies sašutis vai dusmīgs par to, ka tiek pārkāptas viņa un arī pacienta robežas. Un jautājums, ko darīt? Vispirms jau ir ļoti būtiski pievērst uzmanību pacientam, kas atrodas kabinetā šajā brīdī, aicinot viņu mirklīt uzgaidīt. Tad mēs dodamies pie pacienta, kurš nu pat ieskrējas pa durvīm iekšā, sakam, piemēram, labdien, Kalniņas kundze! Aiciņu jūs doties uz reģistru un atrast jums piemērotāko pierakstu laiku. Ir ļoti svarīgi šādās situācijās neattaisnoties, piemēram, sakot, nu kā jūs redzat, es esmu ar pacientu šobrīd un es nevaru jums izrakstīt to recepti. Nežēloties, patreiz man nav laika, es esmu ļoti aizņemts un man ir ļoti daudz pacientu, kā jūs redzat. Nevainot un neuzbrukt, sakot, ka kas jūs neredzat, ka es jums šobrīd nevaru to recepti izrakstīt, jo es esmu ar citu pacientu un nenorādīt. Piemēram, sakot, nu taču ejiet uz to reģistru un pierakstieties uz sev pieejamu jau laiku. Ļoti svarīgi šīs situācijas ir pārrunāt bez dusmām un strīdiem. Un patiesību sakot, jo mēs mazāk vārdus izmantojam, jo labāk. Un jautājums arī, nu kā jums klausoties, kurā situācijā radās lielākas dusmas? Un, protams, ka vienmēr pastāv iespēja, ka pacients varētu sadusmoties, kas ir pilnīgi saprotams no pacienta puses. Brīdī, kad mēs redzam, kad pacients, klients, darbinieks, jebkurš mums pretī ir dusmu pārņemts, mēs to atspoguļojam mierīgā balsī, sakot, es saprotu, ka šajā situācijā jūs varētu justies neapmierināts, dusmīgs, daiciņu jūs doties uz reģistru un atrast jums piemērotāko laiku. Un šajā situācijā pacients jutīsies izprasts un respektēts. Līdzīgās situācijas var nonākt jebkurš. Tas var būt skolotājs, automehāniķis, biroja darbinieks. Ir ļoti svarīgi atcerēties to, ka cieņa pret citiem sākas ar cieņu pret sevi. Kā es pastāvu par savām robežām un kā es rīkojos, kad tās tiek pārkāptas.